Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 чэрвеня. Нашыя тэмы. ЗША анансавалі новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму. Гандбольнага трэнера Канстанціна Якулева будуць судзіць у ІЧУ Мінскага раёна. На мінчанку распачалі 2 крымінальныя справы за відэа ў ТікТок, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША плануюць увесці новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму ўжо на наступным тыдні. Пра гэта заявіла намесніца дзяржсакратара ЗША па палітычных пытаннях Вікторыя Нуланд падчас міжнароднай канферэнцыі па пытаннях бяспекі Global Sec, перадае Радыё Свабода. Якімі менавіта будуць санкцыі, яна не ўдакладніла. На сёння ЗША ўвялі як персанальныя санкцыі супраць прадстаўнікоў беларускага рэжыму, так і эканамічныя санкцыі супраць канцэрна Белнафтахім і прадпрыемстваў, якія ў яго ўваходзяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тренера гандбольнага клубу «Вітязь» і актывісты ініцыятывы «СОСБАЙ» будуць судзіць 18 чэрвеня ў будынку ізалятара часовага ўтрымання Мінскага раёна. Яго вінаваціць паводле народнага артыкула 24-23. Якалева затрымалі 16 чэрвеня па дарозе з Баранавічаў у Мінск. Разам з іншымі спартоцамі ён ездзіў сустракаць журналіста Дмітрыя Руто, які вызваліўся пасля 15 сутак арышту. Спадарожнікі кажуць, што сілавікі мэтанакіраваны затрымлівалі Якаўлева, дарэчы, на вечар 16 чэрвеня ў яго была прызначаная адкрытая трэніроўка ў новай баравой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мінчанку распачалі 2 крымінальныя справы за тікток-відэа «Ля вечнага агню». Жанчыну вінаваціць у здзеку над помнікам абаронцу айчыны, а таксама ў хуліганстве. У пастанове следчага камітэта гаворыцца, што на відэа жанчына, накінуўшы на плечы сцяг бел-чырвона-белых колераў, цынічна пазіравала і мясцілася ягадзіцамі на мармуравую пліту, устаноўленую на рытуальнай пляцоўцы з вечным агнём і абеліскам на плошчы Перамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім даслала лісты ва ўстановы МУС, у якіх заявіла пра ўціск зняволеных сяброў ТБМ за ўжыванне беларускай мовы. Яна адзначыла, што гэта парушэнне дзейнай канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Анісім прапанавала правесці тлумачальную работу ў сістэме МУС аб недапушчальнасці пераследу зняволеных за карыстанне дзяржаўнай беларускай мовай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новая Зеландыя ўвяла візавыя санкцыі супраць прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Падставай для санкцыяў сталі падазрэнні ў фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і парушэнні правоў чалавека. Пра гэта заявіла міністр замежных спраў краіны Нанайя Махута. Новая Зеландыя лічыць дзеянні рэжыму Лукашэнкі непрымальнымі і далучаецца да партнёраў, спыняючы выдачу уязных віз шэрагу асоб, якія маюць дачыненне да злоўжывання. Забарона закране больш за 50 чалавек, уключаючы прэзідэнта, ключавых супрацоўнікаў яго адміністрацыі, выбарчай камісіі краіны, паліцэйскага ведамства і сіл бяспекі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.